Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, siz Xudo muqaddas ruhni har qanday tanaga yog'ishini va bu 50-chi kundan ko'ra ortiqroq miqdorda sodir bo'lishini bilarmidingiz? Ilgari Yoel bashorati qisman amalga oshgan edi, lekin hozirgi davrda ko'proq amalga oshmoqda. Mana, oxirgi kunlarda voqea bo'ladi, dedi Xudovand. Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman, deb yozilgan Havoriylarga maktubining 2-bobi 17 oyatida. Masih tavalludidan so'nggi 300 va 1900 yillar orasida odamlar muqaddas ruhga cho'mdirilishni guruhlar bilan bo'lganidek, shaxsan ham olganlar. Augustin, Xavier, Zinzendorf, Finni va ko'pgina boshqa hamda kvakerlar muqaddas ruhga cho'mdirilishni shaxsan boshlaridan kechirishgan. 1900 yilda Xudo butun olam bo'ylab o'zining farzandlariga muqaddas ruhni yog'dira boshladi. Shundan boshlab 50-chilarda uyg'onish o'sib bordi. 50-chilar jamoatlariga boruvchilar soni hozirgi davrda 11 milliondan oshiqroq. Bundan tashqari ko'p minglab insonlar katoliklar, luteranlar, presbiterianlar, uslubchilar, baptistlar va boshqa oqimlar orasida muqaddas ruhga cho'mdirilgan edi. Kim bizning davrimizda muqaddas ruh bilan cho'mdirilish olyapti? Bu oddiy insonlar, Xudoga tashnalar. Ayrimlar ko'proq vaqtini ibodatda o'tkazish uchun taomdan o'zlarini tiyadilar. Qalb ochligi badan ochligidan ko'ra muhimroq bo'lib qolyapti. Muqaddas ruhga, uning nazoratiga butun hayotini topshirishga rozi bo'lgan iymonlilar to'ladir. Ular o'zlarining ongini, hissiyotlarini, irodalarini va tanalarini Xudo ularni u xohlaganidek boshqarishi uchun topshirishadi. Eng yaqin do'stingiz sizga tashrif buyurishini bilganingizda siz nima qilasiz? Siz uyingizni yig'ishtirib, uni yaxshi kutib olishga tayyorgarlik ko'rasiz. Sizning do'stingiz muqaddas ruh kelib sizni to'ldirishini xohlaydi. Qutqaruv armiyasining asoschisi general William Boots yozgan: "Olov bilan cho'mdirilish uchun tiz cho'kishingizdan avval ko'ring. Qalbingiz siz izlayotgan muqaddas ruhning irodasi va maqsadlari bilan muttadil bo'lsin. Shu birlashtiruvchi kanalni nazorat qiling. Uning vositasida muqaddas ruh bilan cho'mdirish sodir bo'ladi. Uni doimo ochiq tuting. Azizlar, mavzumiz shu yerda poyoniga yetadi. Xayr, salomat bo'ling."